Ագաթա Քրիստի, Մեղադրող կողմի վկան, թարգմանիչ Ծուլիկյան։ Պարոն Մեյհերնը ուղեց Պենսնեն և իրեն հատուկ չոր հազով մաքրեց կոկորդը։ Հետո նորից նայեց իր դիմաց նստած մարդուն, որն ամբաստանված էր կանխամտածված ворճագործության մեջ։ Պարոն Մեյհերնը վարվելաձևերում բծախնդիր, մաքուր, նույնիսկ պճնանքով հագնված, սրամիտ, խորաթափանց և մոխրագույն աչքերով փոքրամարմին մի մարդ էր։ Նա ամենևին էլ հիմար չէր։ Իրականում, որպես դատապաշտպան, շատ մեծ համբավ էր վայելում։ Իր հաճախորդի հետ զրուցելիս նրա ձայնը չոր էր, բայց ոչ վանող։ «Հարկեմ համարում հիշեցնել ձեզ, որ շատ լուրջ վտանգի առաջ եք կանգնած, և դրա համար էլ բացարձակ անկեղծություն է պետք»։ Լեոնարդ Վոուլը, որը մինչ այդ հայացքը սևեռել էր դիմացի մերկ պատին, դարձավ դեպի դատապաշտպանը։ «Գիտեմ», ասաց նա հուսահատ, «դուք անդադար կրկնում եք այդ, բայց ես տակավին չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ինձ մեղադրում են ոչրագործության մեջ»։ «Ոչրագործություն, այն էլ այդպիսի ոչրագործություն»։ Պարոն Մեյհերնը գործնական մարդ էր, զգացմունքներին չհանձնվող։ Նա հազաց, հանեց Պենսնեն, զգուշորեն սրբեց և նորից այն զետեղեց քթի վրա։ Հետո ասաց. «Այո, այո, այո, իմ սիրելի պարոն Վոուլ, մենք վճռական ջանքեր կգործադրենք ձեզ ազատելու համար և հաջողության կհասնենք, անպայման կհասնենք, բայց ես պետք է բոլոր փաստերն ունենամ, ես պետք է իմանամ, թե այս գործը ձեզ ինչքան վնաս կարող է հասցնել, հետո մենք կկարողանանք հաստատ որոշել պաշտպանության լավագույն ուղին»։ Երիտասարդը շարունակում էր նրան նայել հուսահատ և սառած հայացքով։ Այս գործը պարոն Մեյհերնին սկզբից ևեթ բավական մութ էր թվացել, իսկ բանտարկյալի մեղավոր լինելը անհերքելի։ Այժմ, սակայն, առաջին անգամ նա սկսեց կասկածել։ «Դուք կարծում եք, որ ես մեղավոր եմ»,  ասաց Լեոնարդ Վոուլը ցածրաձայն։ «Բայց աստծով եմ երդվում, որ մեղավոր չեմ»։ «Այո, գիտեմ, իմ դեմ եղած փաստերը բավական ծանրակշիռ են. ես նման եմ ցանցի մեջ ընկած մի մարդու, ցանց, որն իմ շուրջն է, շրջապատել է ինձ, իմ դեմ փակելով բոլոր ճանապարհները»։ «Բայց ես չեմ սպանել, պարոն Մեյհերն, ես չեմ սպանել նրան»։ Պարոն Մեյհերնը գիտեր, որ նման դեպքերում մարդ միշտ էլ հակված է իրեն արդարացնելու։ Այնուամենայնիվ, իրենից անկախ ազդվեց երիտասարդի խոսքերից։ Վերջի վերջո, Լեոնարդ Վոուլը կարող էր և անմեղ լինել։ «Դուք ճիշտ եք, պարոն Վոուլ», ասաց նա լուրջ տոնով։ «Գործն իսկապես, որ ամբողջովին ձեր դեմ է. Այնուամենայնիվ, ես ընդունում եմ ձեր անմեղության հավաստիացումը. Այժմ դիմենք փաստերին. Ուզում եմ, որ դուք ձեր սեփական բարերով ինձ մանրամասն պատմեք, թե ինչպես ծանոթացաք Miss Emily French-ի հետ»։ «Դա տեղի ունեցավ Oxford փողոցում. ես տեսա տարեց Milady, որը կտրում անցնում էր փողոցը. Նրա ձեռքերում շատ փաթեթներ կային. փողոցի մեջտեղում դրանցից մի քանիսը վայր ընկան. Նա փորձեց վերցնել, սակայն տեսնելով, որ ավտոբուսը դեպի իրեն է գալիս, հազիվ կարողացավ ապահով հասնել դիմացի մայթը, ապշած ու շփոթված այն մարդկանց կանչերից, որոնք զգուշացնում էին իրեն. Ես վերցրեցի նրա փաթեթները, հնարավորին չափ մաքրեցի դրանց վրայի ցեխը, ամրացրեցի մեկի թելը և դրանք վերադարձրի նրան»։ «Տարեց Լեդին փրկելու հարց չկար ուրեմն»։ «Օ, սիրելիս, ոչ. իմ կատարածը պարզապես սովորական քաղաքավարություն էր. նա չափազանց երախտապարծ զգաց իրեն. ջերմորեն շնորհակալություն հայտնեց ինձ և ինչ որ բան ասաց իմ եզակի վարքի և այն մասին, որ ես նման չեմ իմ սերնդի ներկայացուցիչների մեծամասնությանը»։ Նրա ասած բարերը ճշտ գրիտ կերպով չեմ հիշում։ Հետո գլխարկս հանելով հրաժեշտ տվեցի և շարունակեցի ճանապարհս։ Բոլորովին չէի սպասում, թե նրան նորից կհանդիպեմ։ Բայց կյանքը լի է զուգատիպություններով։ Նույն օրը, երեկոյան, իմ ընկերներից մեկի տանը կազմակերպված երեկույթի ընթացքում մենք կրկին հանդիպեցինք։ Լեդին անմիջապես ճանաչեց ինձ և խնդրեց, որ ինձ ներկայացնեն իրեն։ Այդ ժամանակ էլ իմացա, որ նրա անունը Miss Emily French է և ապրում է Cricklewood-ում։ Մի քիչ զրուցեցի հետը. Ենթադրում եմ, որ նա տարեց Milady է, որն անսպասելիորեն քմահաճ վերաբերմունք կարող է ունենալ մարդկանց նկատմամբ։ Այդպիսի զգացում նա սկսեց ստացել նաև իմ հանդեպ մի շատ հասարակ արարքի պատճառով, որը կարող էր կատարած լինել մեկ ուրիշը։ Մեկնելու ժամանակ նա ուժեղ սեղմեց ձեռքս և խնդրեց, որ այցելեմ իրեն։ Ես իհարկե պատասխանեցի, որ շատ ուրախ պիտի լինեի նրան այցելելու։ Հետո Լեդին ստիպեց ինձ, որ այցելությանս համար որոշակի օր նշանակեմ։ Առանձնապես գնալու ցանկություն չունեի, բայց անհարմար կլիներ մերժել, ուստի որոշեցի այցելել հաջորդ շաբաթ օրը։ Miss Emily French-ի մեկնելուց հետո իմ ընկերներից որոշ բաներ իմացա նրա մասին։ Իմացա, որ նա հարուստ էր 8 տարօրինակ, ապրում էր սպասուհու հետ և ուներ ոչ պակաս քան 8 կատու։
«Հասկանալի է», ասաց պարոն Մեյհերնը։ «Ուրեմն նրա հարուստ լինելու պարագան այդքան շուտ հայտնի դարձավ ձեզ»։
«Եթե ուզում եք ասել, որ ես հետաքրքրվեցի», սկսեց Լեոնարդ Վոուլը տակացած, բայց պարոն Մեյհերնը ձեռքի շարժումով աշխատեց հանգստացնել։
«Ես պետք է այս գործին մոտենամ նաև մյուս տեսանկյունից. Սովորական մի դիտորդ չէր կարող ենթադրել, թե Միս Ֆրենչը հարուստ կին է. Նա համեստ համարյա աղքատիկ էր ապրում. Եթե ձեզ ոչինչ չհաղորդեին, բոլոր դեպքերում դուք անկասկած նրան խեղճ կհամարեիք. Այնուամենայնիվ սկսենք. Կոնկրետ ով ձեզ ասաց, որ նա հարուստ է»։
«Իմ ընկերը, Ջորջ Հարվին, որի տանը տեղի ունեցավ այդ երեկույթը»։
«Նա կարող է հիշել, որ այդպես է ասել»։
«Չգիտեմ, այդ օրվանից արդեն շատ ժամանակ է անցել»։
«Ճիշտ է, պարոն Վոուլ, բայց հասկացեք ինձ, դատախազության առաջին նպատակը կլինի հաստատել, որ դուք դրամական նեղ դրության մեջ եք եղել, այդպես չէ»։
Լեոնարդ Վոուլը կարմրեց։ «Այո», ասաց նա կամաց։ «Այդ ժամանակ ես դժբախտ, ուղղակի դժոխային վիճակում էի»։
«Այդպես», ասաց պարոն Մեյհերնը։ «Ուրեմն, գտնվելով դրամական նեղ կացության մեջ, ինչպես ասացի, դուք հանդիպեցիք այս հարուստ, տարեց տիկնոջը և հետևողականորեն զարգացրիք ձեր հարաբերությունները նրա հետ»։ «Այժմ, եթե մենք կարողանանք հաստատել, որ դուք անտեղյակ եք նրա հարստությանը և այցելում եք նրան միայն ու միայն մարդասիրությունից դրթված,
ինչպես որ իրոք եղել է»։
«Համոզված եմ և չեմ առարկում. Ես այդ հարցին նայում եմ նաև ուրիշ տեսանկյունից. Շատ բան կախված է պարոն Հարվի հիշողությունից. Կվերհիշի նա արդյոք այդ խոսակցությունը. Կարող է շփոթել, թե այդ խոսակցությունն ավելի ուշ է տեղի ունեցել»։
Լեոնարդ Վոուլը մի քանի րոպե մտածեց, հետո ասաց բավական հաստատ տոնով, բայց էլ ավելի գունատվելով. «Չեմ կարծում, թե այդ տարբերակը հաջողվի, պարոն Մեյհերն»։ Այնտեղ ներկաներից շատերը լսեցին նրա այդ խոսքերը և ոմանք նույնիսկ կատակեցին ինձ հետ, հարուստ տարեց տիկնոջ ուշադրությանն արժանացած լինելու համար»։ Դատապաշտպանը ձեռքի շարժումով աշխատեց թաքցնել իր հուսախապությունը։
«Ցավալի է», ասաց նա։ «Բայց և այնպես շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն Վոուլ, բացահայտ ճշմարտության համար. դուք ճիշտ եք դատում. Գործը տանել այն տարբերակով, որ ես եմ առաջարկում, աղետալի կլինի. Մենք պետք է թողնենք այդ վարկածը»։ «Դուք ծանոթացաք Միս Ֆրենչի հետ»։ «Այցելեցիք նրան, հարաբերությունները զարգացան»։ «Մենք այս բոլորի համար հստակ պատճառ ենք ուզում»։ «Ինչու դուք, 33-ամյա գեղեցիկ, մարզասեր, ընկերներից սիրված մի երիտասարդ, այդքան շատ ժամանակ էիք հատկացնում մի տարեց կնոջ, որի հետ դժվար թե ինչ-որ ընդհանուր բան ունենայիք»։ Լեոնարդ Վոուլը ջղային շարժումով ձեռքերը թափահարեց։
«Չեմ կարող ասել, իրոք, որ չեմ կարող ասել»։ «Առաջին այցելությունից հետո ստիպեց, որ նորից գնամ, ասաց, թե ինքը մենակ է և դժբախտ»։ «Ինձ համար դժվար էր մերժել նրան»։ «Միս Ֆրենչը այնքան բացահայտ կերպով ցույց տվեց իր գուրգուրանքն ու սերը իմ հանդեպ, որ ես անհարմար վիճակի մեջ ընկա»։ «Հասկանում եք, պարոն Մեյհերն, ես թույլ բնավորություն ունեմ, շուտ եմ տարվում, այն մարդկանցից եմ, որոնք ոչ ասել չեն կարողանում»։ «Եվ ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, երրորդ թե չորրորդ այցելությունից հետո ես իսկապես սկսեցի սիրել այդ տարեց կնոջը»։ «Մայրս մահացավ, երբ ես փոքր էի, մորաքույրս ինձ մեծացրեց, բայց նա էլ մահացավ, երբ դեռ ես 15 տարեկան էլ չկայի»։ «Եթե ասեմ, որ իսկապես հաճույք ես զգում, որ նա ինձ մայրություն էր անում, կերակրում էր, անկասկած դուք միայն կծիծաղեք ինձ վրա»։ Պարոն Մեյհերնը չծիծաղեց։ Նա հանեց պենսնեն ու փայլեցրեց։ Դա նշան էր այն բանի, որ տարված է մտքերով։
«Ընդունում եմ ձեր բացատրությունը, պարոն Վոուլ», վերջապես ասաց նա։ «Հավատում եմ, որ հոգեբանական տեսանկյունից այն հնարավոր է»։ «Բոլորովին այլ հարց է, սակայն. դատավորը այդ տեսակետը կընդունի, թե ոչ»։ «Խնդրում եմ, շարունակեք ձեր պատմությունը»։ «Երբ էր, որ Միս Ֆրենչը խնդրեց ձեզ ստանձնել իր առևտրական գործունեությունը»։
«Երրորդ թե չորրորդ այցելությունից հետո»։ «Նա շատ քիչ բան էր հասկանում դրամական հարցերից և մտահոգված էր ինչ-որ խնայողության խնդրով»։ Պարոն Մեյհերնը կտրուկ վերնայեց։
«Զգույշ, պարոն Վոուլ, սպասուհին, Ջանետ Մաքենզին, հայտարարում է, որ տիկինը գործին լավատեղյակ էր և իր դրամական բոլոր գործարքները անձամբ էր տնորինում»։ «Այդ փաստը հաստատված է բանկիրների խոստովանությամբ»։
«Ոչինչ չունեմ ասելու», պատասխանեց Վոուլը։ «Նա ինքն էր այդպես ասել ինձ»։
Պարոն Մեյհերնը մի քանի րոպե լուր նայեց մեղադրյալին։ Թեև իր մեջ մեծանում էր հավատը Լեոնարդ Վոուլի անմեղության նկատմամբ, բայց դեռ չէր ուզում ցույց տալ։ Նա որոշ բան գիտեր տարեց կանանց մտայնությունների մասին։ Իր առաջ տեսնում էր այժմ Միս Ֆրենչին հափշտակված հաճելի երիտասարդով, նրան իր տուն հրավիրելու պատրվակներ փնտրելիս։ Ինչն ավելի հավանական կթվար, քան այն, որ երիտասարդի մոտ անտեղյակ ձևանար և խնդրեր նրան, որ օգնի իրեն դրամական հարցերում։ Միս Ֆրենչը բավականաչափ աշխարհիկ կին էր, իմանալու համար, որ տղամարդը առհասարակ շոյվում է, երբ նրան այդպիսի գերադասություն են տալիս։ Լեոնարդ Վոուլը շոյված էր։ Գուցե Լեդին դեմ չէր եղել, որ այս երիտասարդը իմանա իր հարստության մասին։ Էմիլի Ֆրենչը ուժեղ կամքի տեր տարեց կին էր, միշտ հոժար վճարելու այն բոլորի համար, ինչ ինքը ցանկանում էր։ Այս ամենը արագորեն անցավ պարոն Մեյհերնի մտքով, բայց նա ոչինչ չասաց և փոխարենը մի ուրիշ հարց տվեց։ Եվ դուք ընդունեցիք գործերը ստանձնելու նրա առաջարկը։ Այո։ Պարոն Վոուլ, ասաց դատապաշտպանը, այժմ ձեզ մի շատ լուրջ հարց եմ տալու, և անհրաժեշտ է, որ ճշտգրիտ պատասխան ստանամ։ Դուք դրամական ներկայացության մեջ էիք և մի տարեց կնոջ գործերն էիք ստանձնել։ Մի կնոջ, որը ըստ նրա սեփական հայտարարության քիչ բան կամ համարյա ոչինչ չգիտեր առևտրի մասին։ Որևէ ժամանակ կամ որևէ ձևով ձեր ստանձնած գումարները ձեր սեփական կարիքների համար օգտագործել եք։ Գաղտնորեն ձեռնամուխ եղել եք արդյոք այնպիսի գործարքի, որը շահութաբեր լիներ ձեզ համար։ Նա չթողեց, որ մեղադրյալը պատասխանի։ Մտածեք նախքան պատասխանելը, մեր առաջ երկու բաց ճանապարհ կա։ Մի կողմից մենք կարող ենք նրա գործերը ղեկավարելիս ձեր անկեղծությունն ու պարկեշտությունը ցույց տալ, մատնանշելով, թե որքան անհավանական է ձեր կողմից սպանություն գործելը նրա փողերին տիրանալու համար, քանի որ դուք այդ կարող էիք անել շատ ավելի հեշտ ձևով։ Եթե մյուս կողմից ձեր գործարքների մեջ ինչ-որ բան կա, որից կարող եք առջել դատախազությունը, եթե բացահայտորեն ասած ապացուցվի, որ դուք որևէ ձևով այդ տարեց կնոջը կողոպտել եք, այն ժամանակ մենք կհետևենք այն տարբերակին, որ դուք սպանելու ոչ մի պատրվակ չունեիք, քանի որ նա առանց այն էլ շահութաբեր աղբյուր էր ձեզ համար։ Դուք տեսնում եք տարբերությունը, այո՞։ Այժմ խնդրում եմ, լավ մտածեք նախքան պատասխանելը։ Բայց Լեոնարդ Վոուլը շտապեց։ Միս Ֆրենչի գործերի հանդեպ իմ վերաբերմունքը միանգամայն արդար է եղել և անշահախնդիր։ Ես գործել եմ նրա օգտին այնքանով, որքանով կարողացել եմ։ Իմ հարցով զբաղվող ամեն մեկն էլ կարող է հաստատել այդ փաստը։ Շնորհակալություն, ասաց պարոն Մեյհերնը։ Դուք իմ մտատանջությունները փարատում եք։ Այսպիսի կարևոր հարցի մասին ճշմարտությունն ասելով, համոզված եմ, որ դուք շատ ավելի խելոք եք վարվում և անկեղծության համար շնորհավորում եմ ձեզ։ Իհարկե, ասաց պարոն Վոուլը եռանդով, իմ օգտին եղած ամենաուժեղ փաստը շարժառիթի բացակայությունն է։ Ենթադրենք, թե ես զարգացրի տարեց կնոջ հետ իմ հարաբերությունները նրանից փոխգործելու հույսով, այդ է իմ կարծիքով ձեր ասացի էությունը, բայց չէ, որ նրա մահը խորտակում է իմ հույսերը։ Դատապաշտպանը սևեռուն հայացք գցեց նրա վրա։ Հետո մեքենաբար կրկնեց իր սովորական շարժումը։ Հանելով պենսնեն, մաքրեց և չխոսեց այնքան ժամանակ, մինչև որ դրանք ամուր չտեղավորեց քթի վրա։ Դուք տեղյակ չեք ուրեմն, պարոն Վոուլ, որ Միս Ֆրենչը մի կտակ է թողել, որի գլխավոր ժառանգորդը դուք եք։ Ինչ? Տեղից վեր թռավ բանտարկյալը։ Նրա երկյուղը ակներև էր և անբռնած բոսիկ։ Աստված իմ, ինչ եք ասում, նա ինձ է կտակել իր փողերը։ Պարոն Մեյհերնը գլխի դանդաղ շարժումով հաստատեց միտքը։ Վոուլը նորից նստեց տեղում, գլուխը ձեռքերի մեջ առնելով։ Դուք այնպես եք ձևացնում, թե իբր ոչինչ չգիտեք այդ կտակի մասին։ Ձևացնել, ես ոչինչ չգիտեի այդ մասին։ Իսկ ինչ կասեք, եթե ձեզ հայտնեմ, թե Ջանետ Մաքենզին, տան սպասուհին, երթվում է, որ դուք գիտեք այդ մասին։ Տիկինը նրան հստակ կերպով ասել է, որ ինքը ձեզ հետ խորհրդակցել է այդ հարցի շուրջ և հայտնել ձեզ իր մտադրությունը։
Գրողը տանի, նա ստում է։ Ոչ, ես շատ առաջ գնացի։ Ջանետը հասակով կին է։ Նա իր տիկնոջ հավատարին պահապանն էր և ինձ չէր սիրում։ Կասկածամիտ էր ու նախանձում էր ինձ։ Պետք է ասեմ նաև, որ Միս Ֆրենչը իր մտադրությունները վստահում էր Ջանետին, իսկ վերջինս կամ սխալ էր հասկանում նրա ասացները, կամ էլ ինքն իրեն համոզում, թե ես եմ դրդել իր տիկնոջը այդ բանն անել։ Կարող եմ ավելացնել, նա այժմ արդեն հաստատ համոզված կլինի, որ Miss French-ը իսկապես այդպիսի բան է ասել իրեն։
Չեք կարծում, որ նա այնքան է ատում ձեզ, որ դիտավորյալ ստում է այդ հարցում։
Լեոնարդ Վոլը ցնցվեց։
Ոչ, իհարկե ոչ։ Ինչու պետք է այդպիսի բան անի։
Չգիտեմ, ասաց պարոն Մայհերնը մտախո։ Բայց նա շատ դաժան է։
Թշվառ երիտասարդը նորից առաջեց։
Սկսում եմ հասկանալ, քրտմնջաց նա։ Սարսափելի է։ Ես դրդեցի նրան, ահա թե ինչ են ասելու։ Ես մղեցի նրան այդպիսի կտակ գրելու իր հարստությունն ինձ թողնելու։ Հետո էլ գնացի այդ գիշեր, երբ տանը մարդ չկար։ Հաջորդ օրը նրան գտնում են։ Օ, աստված իմ, սարսափելի է։
Դուք սխալվում եք այն հարցում, որ տանը մարդ չկար, ասաց պարոն Մայհերնը։ Ջանետը, ինչպես հիշում եք, երեկոյան պետք է դուրս գար։ Նա գնում է, բայց մոտավորապես ժամը 9:30-ին վերադառնում է վերցնելու բլուզի թևի ձևածքը, որը խոստացել էր ընկերուհուն։ Նա ներս է մտնում ետևի դռնից, բարձրանում վերև, վերցնում է այն և նորից դուրս գալիս։ Հյուրասենյակի մոտով անցնելիս ձայներ է լսում։ Թեև չի կարողանում որոշել, թե ինչ էին խոսում այնտեղ, բայց երթվում է, որ խոսակիցներից մեկը Miss French-ն էր, իսկ մյուսը մի տղամարդ։
Ժամը 9:30-ին, կրկնեց Լեոնարդ Վոուլը։ Ժամը 9:30-ին,
նա վեր թռավ տեղից։
Ուրեմն, ուրեմն ես ազատված եմ։ Ազատված եմ, փրկված։
Ազատված։
Ինչ եք ուզում ասել։
Զարմանքով բացականչեց պարոն Մայհերնը։
Ժամը 9:30-ին ես տանն էի արդեն։ Իմ կինը կարող է այդ հաստատել։ Ես Miss French-ի մոտից դուրս եկա մոտավորապես 9:05 պակաս։ Տուն հասա մոտավորապես 9:20 րոպեին։ Կինը սպասում էր ինձ։ Օ, շնորհակալություն Աստվածին։ Շնորհակալություն եւ օրհնյալ լինի Ժանետ Մաքենզի բլուզի թևի ձևածքը։
Իր այս խանդավառ վիճակի մեջ նա չնկատեց, որ դատապաշտպանի դեմքի լուրջ արտահայտությունը չէր փոխվել։ Վերջինիս խոսքերը ցնցեցին եւ ուշքի բերեցին նրան։
Ով ուրեմն ձեր կարծիքով սպանեց Miss French-ին։
Ով պիտի լինի, իհարկե ինչ-որ մի գող, ինչպես սկզբում ենթադրվում էր։
Դուք հիշում եք, չէ, որ լուսամուտը բացելու համար ուժ էր գործադրված։ Նրան սպանել են լծակի ուժեղ հարվածով, իսկ լծակը գցած էր հատակին դիակի մոտ։ Այնտեղ մի շարք առարկաներ պակասում էին։ Եթե չլինեին Ջանետի անհեթեթ կասկածները եւ իմ նկատմամբ նրա անբարոյականությունը, ոստիկանությունը երբեք էլ չէր շեղվի իր բռնած նախնական ուղուց։
Այդ բոլորը հազիվ թե օգնեն գործին, պարոն Վոուլ,
ասաց դատապաշտպանը։
Պակասող առարկաները անարժեք, փոքր բաներ են, իսկ լուսամուտի վրա դրված նշանները բոլորովին էլ վճռորոշ չեն։ Բացի այդ, ինքներդ մտածեք, ասում եք, որ ժամը 9:30-ին դուք Miss French-ի տանը չէիք։ Ո՞վ էր ուրեմն այն մարդը, որի ձայնը Ջանետը լսել է Miss French-ի հյուրասենյակից։ Հազիվ թե նա սիրալի ու բարեկամական խոսակցություն ունենար մի գողի հետ։
Ոչ,
ասաց Վոուլը։
Ոչ, նա շփոթված էր եւ հուսահատ։ Բայց այնուամենայնիվ,
ավելացրեց վերակենդանացած,
ես դուրս եմ մնում այս խնդրից։ Ես ալիբի ունեմ։ Դուք պետք է անմիջապես տեսակցեք կնոջս Ռոմենի հետ։
Իհարկե,
համաձայնեց դատապաշտպանը։
Ես նրան մինչև հիմա տեսած կլինեի, բայց ձեր ձերբակալության ժամանակ նա քաղաքում չէր։ Անմիջապես Շոտլանդիա հեռագրեցի եւ պարզվում է, որ նա այս գիշեր վերադառնալու է։ Հենց որ այստեղից դուրս կամ, նրան կայցելեմ։ Վոուլը գլխով հավանություն տվեց։ Նրա դեմքին գոհունակության արտահայտություն երևաց։
Այո, Ռոմենը ձեզ կասի։ Աստված իմ, բախտավոր պատահականություն է։
Ներեցեք, պարոն Վոուլ, բայց դուք շատ եք սիրում ձեր կնոջը։
Իհարկե։
Եվ նա էլ ձեզ։
Ռոմենը նվիրված է ինձ։ Նա ինձ համար ամեն ինչ կանի։
Վոուլը խոսում էր խանդավառությամբ, սակայն դատապաշտպանը ընկճվածություն զգաց։ Նվիրված կնոջ վկայությունը, արդյոք դա վստահություն կներշնչի։
Ուրիշ որևէ մեկը տեսել է ձեզ 9:20-ին, տուն վերադառնալիս։ Գուցե սպասուհին։
Մենք սպասուհի չունենք։
Վերադարձի ճանապարհին որևէ մեկին չեք հանդիպել փողոցում։
Իմ ծանոթներից ոչ մեկին։ Ճանապարհի մի մասը ավտոբուսով եմ գնացել։ Գուցե տոմսավաճառը հիշի։
Պարոն Մայհերնը կասկածանքով տարուբերեց գլուխը։
Ուրեմն, ոչ ոք չի կարող ձեր կնոջ վկայությունը հաստատել։
Ոչ, բայց դա հավանաբար այնքան էլ անհրաժեշտ չէ, այո։
Այդպես է, այդպես է, ասաց պարոն Մեյհերնը արագորեն։ Սակայն դեռ մի հարց էլ կա։ Միս Ֆրենչը գիտեր, որ դուք ամուսնացած եք։
Օ, այո։
Բայց դուք երբեք ձեր կնոջը չեք տարել նրա մոտ, ինչու։
Առաջին անգամ Լեոնարդ Վոուլի պատասխանը անվստահ և վանոթ հնչեց։
Դե, չգիտեմ։
Դուք տեղյակ եք, որ Ջանետ Մաքենզին ասում է, թե տիկինը հավատացած էր, որ դուք ամուրի եք և նույնիսկ մտածում էր ամուսնանալ ձեզ հետ ապագայում։
Վոուլը ծիծաղեց։
Անհեթեթություն, 40 տարվա տարբերություն կար մեր միջև։
Այդպիսի դեպքեր եղել են,
ասաց դատապաշտպանը կտրուկ։
Փաստը մնում է փաստ։ Ձեր կինը երբեք չի հանդիպել Միս Ֆրենչին, այո։
Այո։ Նորից այդ կաշկանդվածությունը։
Թույլ տվեք ասել,
խոսեց դատապաշտպանը,
որ այս հարցում ձեր վերաբերմունքը ես չեմ հասկանում։
Վոուլը կարմրեց, վարանեց, հետո խոսեց։ Ես ձեզ ամեն ինչ բաց այդ կերպով կասեմ։ Ես նեղ դրության մեջ է, ինչպես գիտեք։ Հույս ունեի, որ Միս Ֆրենչը ինձ մի փոքր գումար կտար պարտքով։ Նա համակրում էր ինձ, բայց երբեք էլ չէր հետաքրքրվում մեր երիտասարդ զույգի ճակատագրով։ Վաղուց նկատել էի, որ նա այն համոզմանն է, թե իմ ու կնոջս հարաբերությունները լավ չեն, թե մենք իրարից անջատ ենք ապրում։ Պարոն Մեյհերն, ես այդ փողի կարիքն ունեի Ռոմենի համար։ Ես նրան ոչինչ չասացի, թողեցի, որ տարեցկինը մտածի ինչպես ուզում է։ Նա խոսում էր ինձ որդեգրելու մասին, բայց ամուսնության հարց երբեք չի եղել։ Դա միայն Ջանետի երևակայության արդյունքն է։
Եվ այդ է բոլորը։
Այո, այս է բոլորը։
Բարերի մեջ արդյոք նվազագույն չափով վորանում չկար,
խորհրդացեց դատապաշտպանը, հետո վեր կացավ և ձեռքը մեկնեց։
Ցտեսություն, պարոն Վոուլ։
Նա նայեց երիտասարդի հիվանդագին դեմքին և անսովոր մի շարժում անելով շարունակեց։
Հակառակ ձեր դեմ շարադրված այն բազմաթիվ փաստերին, ես հավատում եմ ձեր անմեղությանը։ Հույս ունեմ այն ապացուցել և ձեզ լյովին արդարացնել։
Վոուլը ժպտաց։ Դուք կտեսնեք, որ իմ ալիբին համոզիչ է, ասաց նա ուրախությամբ և դարձյալ չնկատեց, որ խոսակից է լուր մնաց։
Ամեն ինչ առավելապես կախված է Ջանետ Մաքենզիի վկայությունից,
ասաց պարոն Մեյհերնը։
Նա ձեզ ատում է, այդքանը պարզ է։
Նա հազիվ թե պատճառաբանի իր ատելությունը, բողոքեց երիտասարդը։ Դատապաշտպանը գլուխը տարուբերեց և դուրս եկավ։
Իսկ հիմա տիկին Վոուլի մոտ,
ասաց նա ինքն իրեն։ Գործի ընթացքը նրան լրջորեն մտահոգում էր։ Վոուլերն ապրում էին փոքր, խղճուկ մի տնակում, Պանտինգտոն Գրինի մոտ։ Ահա դեպի այս տնակն էլ պարոն Մեյհերնը ուղեց իր քայլերը։ Ի պատասխան զանգին, թափթփված և հսկա միկին ըստ երևույթին հավաքարարուհի, բացեց դուռը։
Տիկին Վոուլին կարելի է, նա արդեն վերադարձել է։
Մի ժամ առաջ վերադարձավ, բայց չգիտեմ, կընդունի ձեզ հիմա, թե։
Եթե իմ այցը Թոմսը նրան ցույց տաք,
հանդարտ ասաց պարոն Մեյհերնը։
Վստահ եմ, որ կընդունի։
Կինը կասկածանքով նայեց նրան, ձեռքը մաքրեց գոգնոցով և վերցրեց քարտը։ Հետո դուռը երեսին փակելով թողեց նրան դրսում, աստիճանների վրա։ Մի քանի րոպե անց, սակայն վերադարձավ դեմքի փոխած արտահայտությամբ։ «Խնդրեմ, ներս ամեցեք»։ Կինը նրան առաջարկեց դեպի փոքրիկ հյուրասենյակը։ Պարոն Մեյհերնը, որը ինչ-որ մի նկար էր դիտում պատի վրա, հանկարծ ցնցվեց, իր առջև տեսնելով բարձրահասակ, գունատ դեմքով տանտիրուհուն։ Վերջինս այնքան անաղմուկ էր սենյակ մտել, որ ինքը չէր նկատել նրան։
«Պարոն Մեյհերն,
դուք իմ ամուսնու դատապաշտպանն եք, այնպես չէ»։ «Դուք նրա մոտից եք գալիս»։ «Խնդրեմ, նստեցեք»։ Կնոջ խոսելուց հետո միայն դատապաշտպանին պարզ դարձավ, որ նա անգլուհի չէ։ Եվ այժմ, ավելի մոտիկից նայելով, նկատեց նրա բարձր այդ օսկրերը, մուգ կապույտ, սևախառն թանձր մազերը և ձեռքի հաճախակի կրկնվող տարօրինակ շարժումները։ Առհասարակ արտասովոր կին էր նա, շատ հանդարտ։ Այնքան հանդարտ, որ խոսակիցը կարող էր իրեն լավ չզգալ նրա ներկայությամբ։ Հենց առաջին հայացքից պարոն Մեյհերնը գիտակցեց, որ ինքը ինչ-որ անհասկանալի բան է ձեռնարկել։
«Սիրելի տիկին Վոուլ»,
սկսեց նա,
«դուք չպետք է տեղի տաք»։
Նա կանգ առավ, բացահայտորեն նկատելի էր,
որ Ռոմեն Վոուլը ամենաչնչին չափով իսկ նպատակ չուներ տեղի տալու։ Նա կատարելապես հանդարտ էր եւ անվրդով։
«Խնդրեմ, պատմեցեք ինձ ամեն ինչ»,
ասաց Տիկին Վոուլը։
«Ես պետք է ամեն ինչ իմանամ, մի մտահոգվեք ինձ խնայելու մասին. Ես ցանկանում եմ լսել նույնիսկ ամենազարհուրելին»։
Նա վարանեց, հետո կրկնեց ավելի ցածր ձայնով եւ տարօրինակ մի շեշտով, որը դատապաշտպանը չհասկացավ։
«Ես պատրաստ եմ լսել նույնիսկ ամենազարհուրելին»։
Պարոն Նայհերնը Լեոնարդ Վոուլի հետ ունեցած իր հարցազրույցը պատմեց նրան։ Տիկինը ուշադիր լսում էր, մերթնդ-մերթ գլուխը շարժելով։
«Հասկանում եմ»,
ասաց նա, երբ դատապաշտպանը վերջացրեց իր խոսքը։
«Վոուլն ուզում է, որ ես ասեմ, թե ինքը այդ գիշեր ժամը 9:20-ին տուն վերադարձավ»։
«Նա ճիշտ այդ ժամին եկավ, չէ՞»,
հարցրեց պարոն Մեյհերնը կտրուկ։
«Հարցն այդ չէ»,
ասաց կինը սառնորեն։
«Իմ խոսքով կարող են նրան ազատ արձակել։ Նրանք ինձ կհավատան»։
Պարոն Մեյհերնը զարմացավ։ Այդ կինը շատ շուտ էր հասկացել խնդրի էությունը։
«Ես հենց այդ եմ ուզում իմանալ»,
ասաց Տիկինը։
«Իմ ասածը բավական է։ Ուրիշ որևէ մեկը չկա արդյոք, որ կարողանա իմ վկայությունը պաշտպանել»։
Նրա շարժումների մեջ ճնշված անհամբերություն կար, որը դատապաշտպանին մտահոգություն պատճառեց։
«Առայժմ ուրիշ ոչ ոք չկա»,
ասաց նա դժկամորեն։
«Հասկանալի է»,
պատասխանեց Ռոմեն Վոուլը։
Մի քանի րոպե կատարելապես հանգիստ էր նա, մի փոքր ժպիտ շուրթերին, իսկ դատապաշտպանի զգայունությունը գնալով ավելի էր ուժեղանում։
«Տիկին Վոուլ»,
սկսեց նա,
«ես հասկանում եմ, թե ինչ պետք է զգաք դուք»։
«Իսկապես»,
հարցրեց Տիկին Վոուլը,
«արդյոք հասկանում եք, այս հանգամանքներում ես մտադիր եմ առանձին գործել»։
Դատապաշտպանը ցնցվեց և զարմանքով նայեց նրան։
«Բայց, սիրելի Տիկին Վոուլ, դուք անելիք չունեք, ձեր ամուսնուն այդքան նվիրված լինելով»։
«Ներեցեք»։
Նրա ձայնի սրությունը դատապաշտպանին սթափեցրեց, վերջինս կրկնեց իր խոսքը տատանվելով։
«Ձեր ամուսնուն այդքան նվիրված լինելով»։
Ռոմեն Վոուլը գլխի թեթև շարժում արեց, միևնույն տարօրինակ ժպիտը շուրթերին։
«Նա է ձեզ ասել, որ ես նվիրված եմ եղել իրեն»,
հարցրեց կինը քնքշությամբ։
«Ահ, այո, նա է ասել, ես գիտեմ, տղամարդիկ ինչքան հիմար են, հիմար, հիմար»։
Նա հանկարծ վեր թռավ տեղից։ Դատապաշտպանի նախապես նկատած զսպվածությունը այժմ խտացել էր նրա ձայնի մեջ։
«Ես ատում եմ նրան, ատում եմ, կրկնում եմ, ատում եմ, ատում եմ, ես կուզենայի, որ նրան կախեին կոկորդից, մինչև որ մահանար»։
Դատապաշտպանը ընկրկեց Ռոմենի և նրա աչքերում այրվող կրքից։ Կինը մի քայլ մոտեցավ և կրքոտությամբ շարունակեց.
«Գուցե և տեսնեմ նրան այդ վիճակում. ենթադրենք, ես ձեզ ասեմ, որ նա ոչ թե 9:20 րոպեին տուն վերադարձավ, այլ 10:20 րոպեին. Ասում եք, որ նա ոչինչ չգիտեր իրեն հասանելի գումարի մասին. Իսկ եթե ես ձեզ ասեմ, որ նա ամեն ինչ գիտեր այդ մասին, դրա վրա իր հույսը դրել և այդ գումարը ստանալու համար էլ գործեց սպանությունը. Եթե ձեզ ասեմ նաև, որ այդ նույն գիշեր տուն վերադառնալով նա ամեն ինչ խոստովանեց ինձ, որ նրա վերարկուի վրա արյուն կար, հետո ինչ. Ենթադրենք դատարանում վեր կենամ և ասեմ այս բոլորը»։
Նրա աչքերում կարծես դատապաշտպանին ուղված մարտահրավեր կար։ Պարոն Մեյհերնը մեծ ջանք գործադրելով թաքցրեց իր աջողահաբեկությունը և փորձեց խոսել պատշաճ տոնով։
«Ձեզ չեն կարող կանչել ձեր ամուսնու դեմ վկայություն տալու»։
«Նա իմ ամուսինը չէ»։
Բարերն այնքան արագ դուրս եկան նրա բերանից, որ դատապաշտպանը մտածեց.
«Միգուցե ինքը սխալ հասկացավ»։ «Ներեցեք, ես»։
«Նա իմ ամուսինը չէ»։
Լռությունն այնքան խորն էր, որ գետնին ընկնող գնդասեղի ձայնն անգամ կարելի էր լսել։
«Ես Վիեննայում դերասանուհի էի. Իմ ամուսինը ողջ է, բայց գտնվում է հոգեբուժարանում.
Դրա համար էլ մենք չենք կարող ամուսնանալ. Հիմա ես ուրախ եմ»։
Նա ամբոստ կերպով շարժեց գլուխը։
«Կուզենայի, որ ինձ մի բան ասեիք»։
Դիմեց նրան պարոն Մեյհերնը, նա ձևացրեց իրեն չափազանց հանգիստ և անվրդով։
«Ինչու եք դուք այդքան դաժան Լեոնարդ Վոուլի հանդեպ»։
Ռոմենը տարու բերեց գլուխը մի փոքր ծիծաղելով։
«Այո, դուք կուզենայիք այդ իմանալ, բայց ես չեմ ասի. Իմ գաղտնիքը ես ոչ մեկին չեմ ասի»։
Պարոն Մեյհերնը չոր հազաց և բարձրացավ տեղից։
«Անիմաստ է արձազրույցը շարունակել»,
ասաց նա։
«Իմ հաճախորդի հետ տեսակցելուց հետո ես ձեզ նորից իմաց կտամ»։
Ռոմենը ավելի մոտեցավ նրան և իր սև, հիանալի աչքերը հառեց ուղիղ նրա աչքերի մեջ։
«Ասացեք ինձ,
խնդրեց նա։ Երբ այստեղ եկաք, իսկապես հավատացած էիք, որ նա անմեղ է։
Այո, ասաց պարոն Մեյերնը։
Խեղճ մարդուկ,
ծիծաղեց Ռոմենը։
Եվ ես դեռ հավատում եմ,
վերջացրեց դատապաշտպանը։
Բարի գիշեր, տիկին։
Նա դուրս եկավ սենյակից, իր հետ տանելով կնոջ դեմքի ցնցված արտահայտությունը։
Սատանայական գործ է լինելու։
Փողոցում քայլելիս ինքն իրեն ասաց պարոն Մեյերնը։ Ամբողջ գործն արտասովոր էր, արտասովոր էր նաև այս կինը, շատ վտանգավոր։ Կանեք սատանա են դառնում, երբ իրենց դանակն ուղում են քո դեմ։ Ինչ անել, խեղճ երիտասարդն այլևս ոչ մեկին չէր կարող ապավինել։ Իհարկե, գուցե նա իրոք կատարել էր այդ սպանությունը։
Ոչ,
ասաց պարոն Մեյերն ինքն իրեն։
Ոչ, միայն թե նրա դեմ շատ վկայություններ կան։ Ես այդ կնոջը չեմ հավատում, նա հորինում է այդ ամբողջ պատմությունը, բայց դատարանում այդպես չի խոսի։
Երանի թե կարողանար ավելի հավատ ընծայել իր այս վարկածին։ Ոստիկանության մեղադրական եզրակացությունը կարճ էր և դրամատիկ։ Դատավարության գլխավոր վկաները երկուսն էին՝ Ջանետ Մաքենզին, սպանվածի աղախինը, և Ռոմեն Հայլգերը, բանտարկյալի ավստրիահապատակ սիրուհին։ Դատարանում նստած պարոն Մեյերնը լսում էր վերջինիս անիծյալ պատմությունը։ Այն հար և նման էր իրենց հարցազրույցի ժամանակ նրա պատմածին։ Մեղադրյալը չփորձեց պաշտպանել իրեն և գործը հանձնեց Գերագույն Ատյան։ Պարոն Մեյերնը շփոթության էր մատնվել։ Լեոնարդ Վոուլի դեմ հարուցած գործն անառարկելիորեն մութ էր։ Նույնիսկ հրճակավոր թագավորական փաստաբանը քիչ հույսեր էր ներշնչում։
Եթե հնարավոր լինի այս ավստրիացի կնոջ վկայությունը հիմնահատակ անել, ինչ որ բանի կարելի է հասնել,
ասաց նա տարակուսանքով։
Բայց դա ահավոր գործ է։
Պարոն Մեյերնը իր ամբողջ միտքն ու կորովը կենտրոնացրել էր մի հարցի վրա։ Եթե Լեոնարդ Վոուլը իրոք ճշմարտություն էր ասում, և եթե նա սպանված կնոջ տնից ժամը 9-ին էր դուրս եկել, այդ դեպքում ով էր այն մարդը, որի ձայնը Ջանետը լսել էր Միս Ֆրենչի հյուրասենյակում ժամը 9:30-ին։ Կար հույսի մի նշույլ։ Ձեր լեդիի քրոջ որդին մի որոշ գումար կորզելու նպատակով նախ փաղաքշել, իսկ հետո սպառնացել էր մորաքրոջը։ Դատապաշտպանը տեղեկացել էր, որ Ջանետ Մաքենզին կապված է եղել այդ անշնոր երիտասարդի հետ և միշտ ներկայացրել է նրա պահանջներն իր տիրուհուն։ Իհարկե հնարավոր էր, որ Լեոնարդ Վոուլի մեկնելուց հետո Միս Ֆրենչի խոսակիցը հենց այդ քրոջ որդին էր։ Մանավանդ, որ տղային չէր հաջողվել գտնել իր սովորական ժամադրավայրերից և ոչ մեկում։ Մյուս բոլոր ուղություններով դատապաշտպանի ջանքերը բացասական արդյունք տվեցին։ Ոչ ոք չէր տեսել Լեոնարդ Վոուլին իր սեփական տունը մտնելիս կամ էլ Միս Ֆրենչի տնից դուրս գալիս։ Ոչ ոք չէր տեսել, որ այդ ժամին որևէ մեկը մտներ Քրիքվուդի բնակարանը կամ դուրս գար այնտեղից։ Բոլոր հարցաքննություններն ապարդյուն էին անցել։ Դատավարության նախորյակին պարոն Մեյերնը ստացավ մի նամակ, որը նրա մտքերին բոլորովին այլ ընթացք տվեցին։ Այն եկավ ժամը 6-ի փոստով։ Հասարակ թղթի վրա անգրագետ լեզվով գրված մի նամակ էր, դրված կեղտոտ ծրարի մեջ, որի նամականիշն էլ ծուռ էր կպցրած։ Գրվածի լրիվ իմաստը հասկանալու համար պարոն Մեյերնը մի քանի անգամ ծայրից ծայր կարդաց այն։
Սիրելի պարոն, դուք փաստաբան, որ այդ երիտասարդ պաշտպանել։ Եթե ցանկանաք ճշմարտությունը իմանալ այդ ներկված, օտար, անպատիվ կնոջ և նրա ստերի մասին, եկեք 16 շոուի Ռենց Սթեփնի այս գիշեր։ Ձեզ վրա 200 քվիտ կնստի։ Հարցնել Միս Մոքսոն։
Դատապաշտպանը նորից և նորից կարդաց այս տարօրինակ նամակը։ Դա իհարկե կարող էր նաև խաղ լինել։ Բայց երբ մտածեց, այլ ավելի համոզվեց նամակի իսկության մեջ։ Մանավանդ որ դա անբաստանյալի միակ հույսն էր։ Ռոմեն Հայլգերի վկայությունը նրան ամբողջովին կործանել էր, և դատապաշտպանի ընտրած ուղին, թե անառարկելիորեն անբարոյական կյանք վարած մի կնոջ վկայությունը չպետք է հավատ ընծայել, լավագույն դեպքում թույլ էր։ Պարոն Մեյերնը որոշեց, դատապաշտպանի պարտականությունն էր ամեն գնով փրկել իր հաճախորդին։ Պետք է գնար շոուի Ռենց։ Նա դժվարությամբ գտավ նշված վայրը։ Այն մի խարխուլ շենք էր, որ գտնվում էր գարշահոտ հետամնաց մի թաղամասում։ Երբ հարցրեց Միս Մոքսոնին, նրան ցույց տվեցին երրորդ հարկում գտնվող մի սենյակ։ Բարձրացավ, ծեծեց դուռը։ Պատասխան չստանալով, նա նորից ծեծեց։ Դրան երկրորդ թակոցից հետո ներսից լսվեց մի կերկերուն ձայն։ Վերջապես դուռը զգուշությամբ մի փոքր բացվեց և կորացած էակ նայեց դուրս։ Հանկարծ կինը, քանի որ նա կին էր, քմծի ծախ տվեց և ավելի լայն բացեց դուռը։
«Ուրեմն այդ դու ես, սիրելիս»,
ասաց նա խզված ձայնով։
«Քեզ հետ ոչ ոք չկա, չէ՞»։ «Չես խափում»։ «Շատ լավ, կարող ես ներս մտնել»։ «Ներս արի»։
Մի փոքր դժկամությամբ դատապաշտպանը շեմից անցավ ներս, դեպի փոքր կեղտոտ սենյակը, որտեղ աղոտ կերպով պլպլում էր մի լապտերիկ։ Բացի հասարակ սեղանից ու երկու ջարդված աթոռներից, սենյակի մի անկյունում տեղավորված էր նաև թափթփված և չհավաքված մի մահճակալ։ Առաջին անգամ պարոն Մեյհերնը մոտիկից տեսավ այս անախորժ բնակարանի վարձակալին։ Վերջինս միջին տարիքի կին էր, կորացած մեջքով և գզգզված գարշավուն խիտ մազերով։ Դեմքը գլխաշորով փաթաթված էր։ Տեսնելով, որ դատապաշտպանը դրան է նայում, նա ծիծաղեց։ Նորից այդ տարօրինակ աններդաշնակ քմծիծաղը։
«Զարմանում եք, թե ինչու եմ թաքցրել իմ գեղեցկությունը, սիրելիս»։ «Վախենում եմ քեզ գայթակղի, բայց դու կտեսնես, դու այն կտեսնես»։
Նա գլխաշորը քանդեց և դատապաշտպանը ակամա նահանջեց, համարյա անձև կարմրագույն սպի տեսնելով այնտեղ։ Կինը նորից գլուխը փաթաթեց։
«Ուրեմն չես ուզում ինձ համբուրել, սիրելիս»։ «Չեմ զարմանում, բայց և այնպես ես գեղեցիկ մի աղջիկ էի ժամանակին, ոչ շատ վաղուց, ինչպես ենթադրում ես. Արջասպն է, սիրելիս, այսպես արել»։ «Հա, բայց ես իմ հաշիվը կմաքրեմ նրանց հետ»։
Նա սկսեց գաղտնի հայհոյել, իսկ պարոն Մեյհերնը իզուր էր փորձում նրան հանդարտեցնել։ Վերջապես կինը լռեց։ Նրա ձեռքերը նյարդային շարժումներով մեկ սեղմվում էին իրար, մեկ անջատվում։
«Բավական է»,
ասաց դատապաշտպանը խստությամբ։
«Ես այստեղ եմ եկել, պատճառներ ունենալով հավատալու, որ դուք կարող եք ինձ որոշ տեղեկություններ տալ, որոնք ազատ կարձակեն իմ հաճախորդին, Լեոնարդ Վոուլին. այդպես է, չէ»։
Կինը աչքի ծայրով խորամանկ հայացք նետեց նրա վրա։
«Իսկ փողը, սիրելիս»։
Շշնջաց նա։
«200 քվիթ, հիշում ես»։
«Վկայություն տալը ձեր պարտականությունն է. ձեզ կարող են կանչել այդ բանն անելու համար»։
«Դա չի օգնի, սիրելիս, ես բարավ կին եմ և ոչինչ չգիտեմ, բայց տուր ինձ 200 քվիթ և գուցե կարողանամ մի քանի բան հուշել քեզ, հասկանում ես»։
«Ինչպիսի բաներ»։
«Ինչ կասեիր, եթե մի նամակ ցույց տայի քեզ»։ «Նամակ նրանից, Վոուլի կնոջից. կարևոր չէ, թե այն ինչպես է իմ ձեռքն ընկել, դա իմ գործն է. այդ նամակը կբացահայտի նրա կազմակերպած խարդախը, բայց ես իմ 200 քվիթն եմ ուզում»։
Պարոն Մեյհերնը սառը հայացք գցեց նրա վրա և որոշեց։
«Ես քեզ 10 ֆունտ կտամ, ոչ մի կոպեկ ավելի, և այդ էլ այն դեպքում, եթե նամակը լինի այն, ինչ ասում եք»։
«10 ֆունտ»,»
կատաղած գոռաց պառավը։
«20»,
ասաց պարոն Մեյհերնը։
«Եվ դա իմ վերջին խոսքն է»։
Նա վեր կացավ և այնպես ձևացրեց, թե գնում է։ Հետո նրան մոտիկից դետելով գրպանից դրամապանակը դուրս հանեց և հաշվեց 21 ֆունտ թղթադրամ։
«Տեսնում եք»,
ասաց նա,
«այսքան ունեմ միայն, կարող եք ընդունել կամ մերժել»։
Բայց նա գիտեր, որ փողի տեսքը այդպիսի կանանց չի կարող անտարբեր թողնել։ Կինը անիծեց և թեթևակի զայրացավ, բայց վերջում տեղի տվեց։ Գնալով դեպի մահճակալը, ինչ-որ բան դուրս քաշեց քրքրված ներքնակի տակից։
«Անիծյալ լինես»։
«Ահա դրանք»,»
մռնչաց նա։
«Քեզ պետքականը ամենավերևինն է»։
Նա շպրտեց նամակների մի կապոց։ Պարոն Մեյհերնը քանդեց կապն ու զննեց դրանք իրեն հատուկ սառը թվացող լարվածությամբ։ Կինն անհամբեր նայում էր, ոչինչ չկարողանալով գուշակել նրա անարտահայտիչ դեմքից։ Դատապաշտպանը յուրաքանչյուր նամակ կարդաց առանձին-առանձին, հետո վերադարձավ առաջինին, մի անգամ ևս կարդաց այն։ Վերջապես, փաթեթը զգուշությամբ նորից կապեց։ Դրանք սիրային նամակներ էին, գրված Ռոմեն Հայլգերի կողմից և ուղված էին ոչ Լեոնարդ Վոուլին։ Ամենավերևինը գրված էր Վոուլի ձերբակալման օրը։
«Ճիշտ էի ասում, չէ»,» փնփնթաց կինը։ «Այդ նամակը նրան կմերկացնի»։
Պարոն Մեյհերնը նամակները դրեց իր գրպանը, հետո հարցրեց.
«Սրանք ինչպես են ձեր ձեռքն ընկել»։
«Գաղտնիք է»,
ասաց պառավը, աչքի պոչով նրան նայելով։
«Բայց ես ավելին գիտեմ»։ Լսեցի, թե այդ անամոտքինը ինչ ասաց դատարանում. Մի իմացեք, տեսեք, թե որտեղ է ժամը 10:20 րոպեին, երբ իր ասելով իբր տանն է եղել. Հարցրեք Լայոն Ռոդի վրա գտնվող կինոթատրոնում. Նրանք կհիշեն այդպիսի ուղիղ կեցվածքով գեղեցիկ մի կնոջ. Անիցյալ լինի.
Իսկ երիտասարդնով է,
հարցրեց պարոն Մեյհերնը.
Այստեղ միայն անունն է նշված.
Խոսակցի ձայնը դարձավ թավ ու խրպոտ. Նա ձեռքերը սեղմեց իրար, հետո նորից պոկեց. Վերջապես մի ձեռքը տարավ դեմքին.
Այդ նա է, որ այդպես այլընտակ էլ է ինձ, շատ տարիներ առաջ. Այդ կինը խլեց նրան ինձանից. Այն ժամանակ փոքր աղջիկ էր. Եվ երբ ես գնացի երիտասարդի ետևից, նրա օգտի համար, նա այդ անիցյալ հեղուկը թափեց ինձ վրա. Իսկ աղջիկը ծիծաղեց. Անիցյալ լինի. Ես վաղուց էի ցանկանում վրեժ լուծել. Հետևել եմ նրան, այո, նույնիսկ լրտեսել եմ. Եվ հիմա այդ կինն իմ ձեռքերի մեջ է. Նա կտարապի դրա համար, այդպես չէ, պարոն Մեյհերն? Կտարապի.
Նրան ամենայն հավանականությամբ կդատապարտեն երթմնազանցության համար,
ասաց դատապաշտպանը հանդարտորեն.
Կբանտարկվի, այդ էլ հենց իմ ուզածն է. Դու գնում ես? Որտեղ է փողը? Որտեղ է Անուշիկ փողը?
Առանց որևէ խոսքի պարոն Մեյհերնը սեղանի վրա դրեց թղթադրամները. Հետո հոգոց հանելով ետ դարձավ և դուրս եկավ այդ կեղտոտ սենյակից։ Նայլով ներս նկատեց, թե ինչպես էր պառավը կրացած խոսում փողի հետ։ Դատապաշտպանը ոչ մի րոպե չկորցրեց։ Նա բավական հեշտությամբ գտավ Լայոն Ռոուդի վրա գտնվող կինոթատրոնը։ Տեսնելով Ռոմեն Հայլգերի լուսանկարը, հսկի չնալ միջապես ճանաչեց նրան։ Սպանության օրը, երեկոյան ժամը 10-ից քիչ անց, նա ինչ-որ մի տղամարդու հետ եկել էր կինո։ Հսկիչն առանձնապես ուշադրություն չէր դարձրել ուղեկցողի վրա, բայց շատ լավ հիշում էր տիկնոջը, որը հարցրել էր նրան ցուցադրվող ֆիլմի մասին։ Նրանք մինչև վերջ մնացել էին դահլիճում, այսինքն մոտավորապես 1 ժամ։ Պարոն Մեյհերնը բավարարված էր։ Ռոմեն Հայլգերի վկայությունը, ուրեմն, սկզբից մինչև վերջ ստերի շարան էր։ Նա այդ արել էր, ելնելով իր կրքոտ ատելությունից։ Երբևէ կիմանա արդյոք, թե ինչ է թաքնված այդ ատելության ետևում, մտածում էր դատապաշտպանը։ Ինչ էր արել Լեոնարդ Վոուլը նրան։ Լեոնարդը շփոթվել էր, երբ դատապաշտպանը պատմել էր իր կնոջ վերաբերմունքի մասին։ Նա լրջորեն ասել էր, որ դա անհավատալի է, չնայած պարոն Մեյհերնին թվացել էր, թե առաջին զարմանքից հետո նրա բողոքները կորցրել էին իրենց անկեղծությունը։ Ամոսին ամեն ինչ գիտեր, ուրեմն։ Պարոն Մեյհերնը համոզված էր։ Վոուլը գիտեր, բայց մտադիր չէր այդ փաստը Երևան հանել։ Մյուս երկուսի գաղտնիքը գաղտնիք էլ կմնար։ Պարոն Մեյհերնը մտածեց. «Կիմանա ինքն արդյոք այդ գաղտնիքը մի օր»։ Դատապաշտպանը նայեց ժամացույցին։ Ուշ էր, բայց ժամանակը ամեն ինչ արժեր։ Մի տաքսի կանգնեցնելով, ինչ-որ հասցե տվեց վարորդին։
«Սըր Չարլզը պետք է այս մասին անհապաղ իմանա»,
մրմնջաց նա, նստելով տաքսին։ Էմիլի Ֆրենչի սպանության մեջ մեղադրվող Լեոնարդ Վոուլի դատավարությունը մեծ աղմուկ հանեց։ Նախ բանտարկյալը երիտասարդ էր և գեղեցիկ։ Երկրորդ, անբաստանված էր հատկապես չարամիտ մի սպանության մեջ և կար նաև այն հետաքրքրությունը, որ մարդիկ տածում էին Ռոմեն Հայլգերի մեղադրվող կողմի գլխավոր վկայի նկատմամբ։ Նրա նկարները, ինչպես նաև նրա անցյալի մասին պատմող երևակայական պատմությունները տպագրվում էին տարբեր թերթերում։ Դատավարությունը ընթանում էր բավականին հանդարտ։ Սկզբում քննության առնվեցին սպանության կատարման հետ կապված տեխնիկական միջոցների գործադրման զանազան հարցեր։ Հետո ելույթ ունեցավ Ջանետ Մաքենզին։ Նա հաստատապես կրկնեց այն, ինչ նախորդ անգամ ասել էր։ Հարցաքննության ժամանակ, այնուամենայնիվ, դատապաշտպանին հաջողվեց մի քանի անգամ շփոթեցնել սպասուհուն։ Եվ վերջինս, Միս Ֆրենչի հետ Վոուլի հարաբերությունների հարցում իրար հակասող որոշ բաներ ասաց։ Դատապաշտպանը շեշտեց այս փաստը, որ չնայած Ջանետը այդ գիշերը հյուրասենյակում տղամարդու ձայն էր լսել, բայց ոչինչ չկար հաստատելու, թե հենց Վոուլն էր եղել այդ տղամարդը։ Նրան հաջողվեց նաև ներկաների մեջ այն համոզմունքը ստեղծել, որ սպասուհու վկայության յուրաքանչյուր խոսքի մեջ մեղադրվողի հանդեպ ատելություն և անբարյացակամություն կար։ Հետո կանչեցին հաջորդ վկային։
«Ձեր անունը Ռոմեն Հայլգեր է»։
«Այո»։
«Դուք ավստրիա հպատակ եք»։
«Այո»։
Վերջին 3 տարիների ընթացքում դուք ապրել եք Մեղադրյալի հետ որպես նրա կինը, այո?
Մի ռոպե Ռոմեն Հայլգերի հայացքը հանդիպեց ամբաստանյալի աթոռի նստած մարդու հայացքին. Նրա տեսքը տարօրինակ էր ու ասես ինչ-որ բան էր թաքցնում իր մեջ։
Այո, պատասխանեց նա։
Հարցերը շարունակվեցին։ Բառ առ բառ անիծյալ փաստերը ջրի երես էին դուրս գալիս։ Դեպքի գիշերը բանդարկյալը իր հետ մի լծակ էր տարել։ Նա վերադարձել էր ժամը 10:20 րոպեին և խոստովանել, որ ինքն է սպանել ծեր լեդիին։ Նրա թեզանիքները արյունոտված էին, դրանք այրել էր խոհանոցի վառարանում, իսկ կնոջը, սպառնալիքներ տալով, ստիպել էր լուր մնալ։ Եվ որքան շարունակվում էր պատմությունը, ներկաների վերաբերմունքը, որ սկզբում քիչ թե շատ բանտարկյալի օգտին էր, ուղղվում էր նրա դեմ։ Ինքը, բանտարկյալը, նստել էր գլխահակ, կործանվողի տրամադրությամբ, ասես տեսնելով իր վերջը։ Այնուամենայնիվ, կարելի էր նկատել, որ նույնիսկ դատախազը փորձում էր սանձել Ռոմենի չարակամությունը։ Գերադասելի էր, որ տիկին Հայլգերը ավելի անաչառ լիներ։ Վերջապես դատապաշտպանը ծանրակշիռ և հանդիսավոր կերպով բարձրացավ տեղից։ Ասաց, որ կնոջ պատմությունը սկզբից մինչև վերջ չարամտորեն հորինված է, որ նա նույնիսկ նշված ժամին տանը չի եղել, որ այդ կինը սիրում է մեկ ուրիշին և կանխամտածված ձևով ուղիներ է փնտրում Վոուլին մահվան դատապարտելու այնպիսի մի ոչրի համար, որը նա չի գործել։ Ռոմենը հերքեց այս վկայությունը աննախադեպ ամբարտավանությամբ։ Այստեղ հետևեց անակնկալ մի փաստաթղթի, նամակի հայտնությունը։ Այն բարձրաձայն ընթերցվեց դատարանում, քար լռության մեջ։
«Մաքս, սիրելիս, ճակատագիրը նրան մեր ձեռքն է ուղարկել. Նրան ձերբակալել են սպանության մեղադրանքով. Այո, այո, մի ձեր կնոջ սպանության մեղադրանքով. Լեոնարդին, որ մի ճանճ անգամ չէր կարող վնասել. Վերջապես ես իմ վերաժը կլուծեմ. Խեղճ ճուտ, ես ասելու եմ, որ նա այդ գիշեր արյուն լվա վերադարձավ տուն, որ ինձ ամեն ինչ խոստովանեց. Նրան կախել կտամ ես, Մաքս, և միայն կախաղան բարձրանալիս կիմանա, որ Ռոմեններ իրեն դեպի մահ առաջնորդողը. Իսկ դրանից հետո երջանկություն, սիրելիս, վերջապես երջանկություն».
Դատարանում կային նաև մասնագետներ, որոնք պատրաստ են երթվելու, որ դա Ռոմեն Հայլգերի ձեռագիրն է։ Բայց հարկ չեղավ այդ քայլին դիմելու։ Նամակի իրողության առաջ Ռոմենը բացարձակապես տեղի տվեց և խոստովանեց ամեն ինչ։ Լեոնարդ Վոուլը իրոք տուն էր վերադարձել ժամը 9:20 րոպեին։ Այդ ամբողջ պատմությունը ինքը հորինել էր ամուսնուն կործանելու նպատակով։ Ռոմեն Հայլգերի անկումով տապալվեց նաև դատավարությունը։ Սըր Չարլզը կանչեց մի քանի վկաների ևս, ինքը բանտարկյալը անցավ խցիկի ետևը և պատմեց իր պատմությունը տղամարդու պես, պարկեշտորեն, առանց շփոթվելու հարցաքննությունից։ Մեղադրող կողմը փորձեց համալրվել նոր ուժերով, բայց որոշակի հաջողություն չունեցավ։ Չնայած դատավորի ամփոփումը այնքան էլ բանտարկյալի օգտին չէր, սակայն արդեն ռեակցիա էր առաջացել և երթվյալ ատենակալների չատքի ժամանակ պահանջվեց դատավճիռը որոշելու։
«Մենք գտնում ենք, որ ամբաստանյալը անմեղ է»։
Լեոնարդ Վոուլը արդարացված էր։ Կարճահասակ պարոն Մեյհերնը շտապեց։ Պետք է շնորհավորեր իր հաջախորդին։ Հանկարծ նկատեց, որ մեքենաբար Պենսնեն է մաքրում և ուշքի եկավ։ Դեռ նախորդ գիշեր կինն ասել էր, որ նա այդ բանն անելը սովորություն է դարձրել արդեն։ Ինչ տարօրինակ են այդ սովորությունները։ Մարդիկ հաճախ չեն էլ իմանում, թե ինչ սովորություններ ունեն իրենք։ Հետաքրքիր հանգամանք էր, շատ հետաքրքիր հանգամանք։ Այդ կինը, Ռոմեն Հայլգերը։ Դատապաշտպանին դեռևս զբաղեցնում էր Ռոմեն Հայլգերի անդրաշխարհիկ կերպարանքը։ Նա իր տանը, Պատինգտոնում, գունատ ու հանդարտ կնոջ տեսք ուներ։ Իսկ դատարանում իր զգաստ ներաշխարհին հակառակ կրակ էր կտրել, իրեն պահելով քամելոնի պես։ Աչքերը փակելով պարոն Մեյհերնը կարող էր հենց հիմա էլ տեսնել նրան։ Բարձրահասակ և կրքոտ, հիանալի մարմինը մի քիչ առաջ թեքած, իսկ աջ ձեռքը անընդմեջ մեկ սեղմելիս, մեկ բացվելիս։ Տարօրինակ բաներ են սովորությունները։ Ձեռքի այդ շարժումն էլ հավանաբար նրա սովորություններից մեկն էր, ենթադրեց պարոն Մեյհերնը։
Եվ սակայն հենց վերջերս նա մի ուրիշ էլ էր տեսել այդ շարժումն անելիս։
Բայց ով էր այդ ուրիշը։
Հենց վերջերս։ Խոր հառաչեց նա, երբ մտաբերեց շոուի ռենցի պառավին։ Նա կանգ առավ։ Գլուխը պտտվում էր։ Դա անկարելի էր, անկարելի։ Բայց եւ այնպես Ռոմեն Հայլգերը դերասանուհի էր։ Թագավորական փաստաբան հասավ նրա ետևից և ուսին խփեց։
Արդեն շնորհավորել եք մեր երիտասարդին։ Նա ազատվելու շատ քիչ հնարավորություն ուներ, գիտեք։ Գնանք նրան տեսնելու։ Սակայն կարճահասակ դատապաշտպանը հեռացրեց նրա ձեռքը։ Նա միայն մի բան էր ուզում. տեսնել Ռոմեն Հայլգերին դեմ առ դեմ, որոշ ժամանակ անց տեսավ նրան։
«Ուրեմն, դուք գուշակեցիք», ասաց կինը, երբ դատապաշտպան իր ենթադրություններն ամբողջությամբ պատմել էր նրան։
«Դեմքը? Օ, դա շատ հեշտ էր, իսկ գազելամպի լույսն այնքան թույլ էր, որ հազիվ թե նշմարեինք դեմքիս ներկված լինելը»։
«Բայց ինչու? Ինչու»։
«Ինչու ցանկացա առանձին գործել»։
Նա ծիծաղեց մի փոքր, հիշելով նախորդ հանդիպումը, երբ ինքը նույն բառերը օգտագործել էր։
«Այդպիսի ճարտար մի կոմեդիա»։
«Սիրելիս, ես պետք է ամուսնուս ազատեի. Նրան նվիրված մի կնոջ վկայությունը բավական չէր լինի»։
«Դուք ինքներդ հուշեցիք, բայց ես թերևս մի քիչ հասկանում եմ մարդկանց հոգեբանությունից. թող իմ վկայությունը ինձնից կորզեն որպես խոստովանություն, հանցանքի ընդունում, անիծելով ինձ օրենքի առաջ, բայց փոխարենը անմիջապես անբաստանյալին ի նպաստ ռեակցիա էր առաջացնելու»։
«Իսկ նամակների կապոցը»։
«Մեկը միայն ամենակարևորը կարելի է համարել, այսպես ասած, մտածածին»։
«Ուրեմն, այդ երիտասարդը, որի անունը Մաքս է,
գոյություն չունի, սիրելիս»։
«Ես դեռ այն մտքին եմ»,
շարունակեց կարճահասակ պարոն Մեյհերնը վշտացած տոնով,
«որ կարելի էր նրան ազատել դատավարության նորմալ ընթացքով»։
«Ես չէի կարող ռիսկի դիմել. Հասկանում եք, դուք միայն ենթադրում էիք, որ նա անմեղ է»։
«Իսկ դուք հաստատ համոզված էիք դրանում»։ «Հիմա հասկանում եմ»,
ասաց փոքրամարմին դատապաշտպանը։
«Իմ սիրելի պարոն Մեյհերն»,
ասաց Ռոմենը,
«դուք ոչինչ չեք հասկանում. Ես համոզված էի, որ նա մեղավոր է»։